Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yosi, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur Amalia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan paper saya, yaitu tentang peranan International Monetary Fund atau IMF terhadap gejala ekonomi, yaitu pada studi kasus COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua terjebak di rumahnya masing-masing karena adanya kasus COVID-19. Nah, IMF juga dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia menyatakan bahwa dampak pada krisis COVID-19 ini tidak seperti pada krisis yang lainnya karena adanya faktor ketidakpastian secara substansial tentang dampak COVID sendiri terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Peran para pembuat kebijakan dalam hal ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada rumah tangga, perusahaan, dan pasar keuangan, serta untuk pemulihan yang kuat. World Food Program dalam Hunger Map Live mengidentifikasi penyebaran COVID-19 berdasarkan 4 kelompok negara, di mana dapat dilihat pada tabel chart di atas data persebaran kasus COVID pada 12 April 2020. Peringkat pertama kasus COVID terbanyak yaitu pada negara berpendapatan tinggi, yaitu dengan jumlah kasus hampir 1,5 juta kasus. Kemudian diikuti oleh negara berpendapatan menengah ke atas dengan kasus yaitu 300 ribu kasus. Kemudian juga diikuti pula dengan negara menengah ke bawah dengan jumlah kasus 40 ribu. Dan yang terakhir diikuti negara berpendapatan rendah dengan jumlah kasus 3 ribu kasus. Kemudian pada chart selanjutnya ada skenario kerugian ekonomi global yang diprediksi oleh Bank Pembangunan Asia menjadi 3 skenario, yaitu skenario baik, sedang, dan buruk, di mana kerugian yang diperkirakan hilang yaitu setara dengan 0,1% sampai 0,4% PDB global, di mana skenario terbaik itu mengalami kerugian 76,7 dalam US dollar, kemudian skenario sedang 155,9 miliar US dollar, kemudian skenario terburuk yaitu 347 dalam miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang IMF. IMF sendiri dibentuk dari masa Perang Dunia Kedua, di mana para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dari berbagai dunia berkumpul membicarakan bagaimana membangun kembali perekonomian dunia setelah Perang Dunia II. Dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan 3 lembaga internasional, salah satunya yaitu ada IMF. IMF merupakan lembaga sentral dari sistem moneter internasional, yaitu sebagai pengatur sistem pembayaran dan nilai tukar. IMF juga bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Tujuan IMF tercantum pada akta pendirian dalam pasal 1, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecah permasalahan moneter internasional. Kemudian yang kedua, membantu tercapainya perluasan keseimbangan pertumbuhan perdagangan internasional. Yang ketiga, mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan nilai tukar untuk mencegah terjadinya persaingan melakukan apresiasi mata uang. Yang keempat, melakukan penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar negara anggota. Yang kelima, menciptakan kepercayaan di negara anggota dengan memberikan bantuan keuangan secara temporer. Yang keenam, memperpendek jangka waktu dan mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam ketidakseimbangan neraca pembayaran di negara anggota. Struktur organisasi IMF sendiri, pengambilan keputusan tertinggi ada pada Dewan Gubernur yang terdiri dari seluruh anggota yang bertemu pada tahun sekali di Washington DC. IMF dipimpin oleh Direktur Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai Kepala Staf dan Ketua Dewan Eksekutif yang saat ini dipimpin oleh Christine Lagarde, berkebangsaan Prancis. Masa jabatannya itu dari 5 Juli 2011. Untuk keanggotaannya sendiri, IMF itu terdiri dari 188 anggota yang bergabung, yaitu dengan syarat membayar sumbangan anggota rutin sesuai kewajibannya dan juga mematuhi aturan yang ada pada pasal persetujuan IMF, serta wajib menyediakan informasi terbuka soal perekonomian nasional negaranya. Untuk sumber dana IMF sendiri berasal dari iuran kuota dari negara anggota yang bergabung. Kemudian juga dengan tinjauan berkala dari kenaikan kuota itu sendiri, di mana negara anggota membayar sebanyak 25% dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk hak penarikan khusus atau SDR dalam bentuk mata uang utama seperti US dollar ataupun yen, serta 75% pembayaran kuota disediakan untuk pinjaman sesuai kebutuhan dalam bentuk mata uang nasional anggota. Di sini IMF membagi 3 bagian pertahanan untuk pinjaman untuk keuangan IMF sebagai berikut. Yang pertama, pada garis pertahanan yang pertama, yaitu ada kuota yang merupakan sumber utama pendanaan IMF. Setiap anggota IMF diberi kuota berdasarkan posisi dalam perekonomian dunia. Pada pertemuan ke-14 telah disetujui bahwa adanya peningkatan kuota menjadi SDR 477 miliar atau setara dengan 651 miliar US dollar yang sudah diberlakukan sejak 2016. Kemudian pada pertahanan yang ke garis kedua, yaitu ada multilateral borrowing melalui NAB yang merupakan garis pertahanan kedua untuk menambah sumber daya IMF untuk mencegah dan mengatasi penurunan sistem moneter internasional dari SDR 182 miliar menjadi SDR 365 miliar untuk periode 2001 sampai 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2021 atas persetujuan kreditor. Kemudian ada bilateral borrowing agreement yang merupakan garis pertahanan ketiga sumber pendanaan IMF setelah kuota dan NAB. Untuk peminjaman pada IMF, IMF memberikan bantuan keuangan untuk neraca pembayaran atas permintaan negara-negara anggotanya. Kemudian perlu diketahui bahwa IMF juga dalam hal ini tidak memberikan dana pinjaman untuk proyek-proyek tertentu. bantuan IMF disediakan melalui ada state aid agreement, atau SBA untuk mengatasi masalah atau potensi masalah neraca pembayaran jangka pendek. Kemudian ada SCF atau standby credit facility, memiliki tujuan yang serupa bagi negara berpendapatan rendah. Kemudian ada EFF dan ECF yang serupa untuk negara berpendapatan rendah. Dalam gambar tersebut ada tujuan, kemudian fasilitas, kemudian pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan untuk peminjaman di IMF sendiri. Di mana pembiayaan dan fasilitas, kemudian jangka waktu berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. IMF menyatakan bahwa krisis global tahun 2020 itu lebih buruk daripada krisis global tahun 2009. Dapat dilihat pada chart, yaitu perbandingan krisis tahun 2009 dengan proyeksi krisis tahun 2020. Di mana pada krisis ekonomi tahun 2009 membuat beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami resesi seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat. Sementara di negara Asia tidak mengalami resesi yang berarti. Tetapi pada kasus COVID-19 ini berdampak pada krisis ekonomi hampir di seluruh dunia tanpa terkecuali. IMF juga memproyeksikan pertumbuhan global pada tahun 2020 turun menjadi 3%. Berikut data prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020. Dapat dilihat pada chart prediksi pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2019 dan prediksi pertumbuhan ekonominya pada tahun 2020, di mana dari adanya kasus COVID-19 ini mengakibatkan negara Italia menjadi negara yang paling anjlok paling banyak, yaitu sebanyak -9.1, kemudian Spanyol -8, diikuti Prancis, Jerman, Thailand, Inggris, Kanada. Untuk dunia sendiri mengalami resesi -3 dari 2.9. Untuk Indonesia mengalami resesi sebanyak 0.5 dari 5%. Sehingga dalam hal ini IMF mempunyai peran dalam membantu negara yang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis. IMF sendiri memfokuskan tindakannya menjadi 5 jalur, yaitu yang pertama adanya pembiayaan darurat melalui RCF dan RFI yang diperkirakan sekitar 100 miliar US dollar dalam pembiayaan. Nah, fasilitas ini menyediakan bantuan tanpa harus memiliki program lengkap dengan syarat disetujui oleh eksekutif IMF. Dari banyaknya panggilan darurat, yaitu 102 negara yang meminta bantuan untuk pembiayaan darurat, IMF telah menyetujui lebih dari 20 negara untuk menerima pembiayaan darurat. Kemudian yang kedua adanya hibah untuk penghapusan hutang. Hibah tersebut diberikan pada anggota IMF di mana negara paling miskin dan paling rentan untuk menutupi kewajiban hutang IMF selama 6 bulan ke depan dengan melipat gandakan sisi RT dari USD 500 juta menjadi USD 1,4 juta untuk bantuan medis yang vital dan bantuan lainnya. Kemudian yang ketiga, pembebasan utang secara unilateral, di mana menunda pembayaran kredit bilateral secara resmi dari negara miskin. Kemudian yang keempat adanya meningkatkan likuiditas. IMF telah menyetujui pembentukan SLL atau garis likuiditas jangka pendek dengan tujuan untuk memperkuat keamanan finansial global. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menyesuaikan pengaturan pinjaman yang ada. IMF menambah program pinjaman yang ada untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang ditimbulkan dari COVID-19. Selain itu, IMF juga meminta para negara untuk membuat kebijakan globalnya sendiri ataupun memberlakukan strategi part-time. IMF telah menerapkan kebijakan penyesuaian seperti yang telah saya jelaskan pada 5 jalur di atas, yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas pertumbuhan ekonomi bagi negara anggota, khususnya pada negara berkembang, dan prioritas yang mendesak karena lebih rentan. Negara berkembang lebih rentan terhadap gejolak perekonomian daripada negara maju. Kemudian di luar campur tangan IMF, banyak negara yang telah mengambil langkah luar biasa dan langkah-langkah lain untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi ekonomi untuk negaranya, baik secara fiskal maupun non-fiskal. Untuk negara Indonesia sendiri, mungkin beberapa penanganan COVID-19 itu memangkas belanja bukan prioritas dalam APBN ataupun APBD. Kemudian juga ada bantuan tunai langsung, kemudian juga ada subsidi angsuran kredit dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, tidak lebih untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi ekonomi supaya tidak mengalami resesi yang buruk. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mengalami banyak kekurangan. Terima kasih.